Salom azizlar. Tirikchilik maslahatlari deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Biz o'zimizga kerakli pulni ishlab topishimiz mumkinligiga ishonishimiz uchun, o'z orzularimizga ishonishimiz uchun, atrofimizdagi pessimizmlarga e'tibor bermasligimiz uchun bizda yaxshi soddalik va beg'uborlikdan zaxiramizda bo'lishi kerak. Ortiqcha beparvo odamlar, intellektuallar hammasiga ulgurishlari mumkin. Ammo qobiliyat muvaffaqiyat mavqisini chegaralashga qodir. Qaysidir ma'noda cheki yo'q orzu qilishni ham chegaralashi mumkin. Avvalambor, oldingizga bitta yorqin maqsadni qo'ying. Muvaffaqiyat nimaligini bilmagan odamlarning oldilariga qo'ygan aniq maqsadlari ham bo'lmaydi. Maqsadlari bo'lsa ham, qandaydir ma'noda o'zgarmas bo'ladi. Ular hammasiga ulgurishgan bo'lishsa-da, odatiy bosqichda yoki muvaffaqiyatsizlikda ko'rinadi. Ba'zi odamlar o'zlarining ong ostilaridagi negativ holatlarning kuchli bosimi tufayli oldilariga maqsad qo'yishga harakat ham qilib ko'rishmaydi. Hamma ishbilarmon odamlar o'z oldilariga aniq maqsadni aniq muddati bilan qo'yganlaridan so'nggina o'z orzularini amalga oshirishni boshlashgan. O'z oldingizga o'zingiz xohlagan kerakli miqdordagi daromadni ko'zlagan asl maqsadni qo'ying va bu maqsadning rivojini belgilab jadval tuzing. Ana shunda muvaffaqiyatli odamlarni omadsizlardan ajratib turadigan narsa aynan shunday maqsadlar va rejalar ekanini bilib olasiz. Masalan, bir tadbirkor o'z mahsulotini bir oyda 25 ming dollardan oshirib sota olmagan savdogar haqida gapiriladi. Oldiniga unga savdo uchun hudud ajratildi. O'sha hududdagi o'rtacha savdo bosqichi bu summadan ozroq edi. 25 ming dollar esa uning uchun muvaffaqiyatli savdo edi. Sotuvchiga uni taqdirlash ilinjida boshqa yaxshi savdo bo'ladigan joyini berishadi. Natija esa o'zgarmay, o'sha 25 ming dollarligicha qolaveradi. Sotuvchi duch kelgan muammo uning maqsadida edi. U 25 ming dollardan ortiq savdo qila olmayman deb o'ylardi va bunga ong osti ham o'rgangandi. Bu voqea ong osti haqidagi fikrimizning tasdig'i. Biz ong ostimiz bilan ishongan har qanday yutuqqa ega bo'la olamiz. Sizning hayotiy tajribangiz o'z oldingizga qo'ygan maqsadlaringiz bilan bog'liq. Aslilikdan yiroq, tushunarsiz maqsadlar yoki ularning yo'qligi salbiy natijalarni beradi, yoxud umuman natijasiz bo'ladi. Boshqa tomondan o'z oldiga aniq belgilangan maqsad qo'yib, uni aniq reja bilan mustahkamlagan har bir odam, albatta, o'z xohlaganiga erishadi. Nimaga bunday bo'ladi? Javob bizning ong ostimizda yashiringan. Aniq maqsad ong ostini eng oddiy va samarali dasturlash uchun dastak. Maqsadga erishish uchun ko'p jon kuydirib izlashingiz kerak bo'lmaydi. Hatto oz ishlashingiz ham mumkin. Tarixda muvaffaqiyatni uzoq soatli ter to'kilgan mehnat samarasi deb hisoblashgan. Ammo siz maqsadga moslashish, salbiy fikrlardan foriq bo'lish, maqsadga erishish uchun ong ostini dasturlash niyatingizga yengil yetishishingizga yordam berishini tezda bilib olasiz. Oz ishlab, yaxshi natijalarni qo'lga kiritasiz. Bu tasdiqlarning adolatli ekaniga ko'pchilik muvaffaqiyatga erishgan odamlar amin bo'lishgan. Ularning sirlari maqsadlarning aniqligidadir. Tirikchilik va hayot g'oyalaringizni amalga oshirishda Rabbimiz yordam berishini so'rab qolaman. Xayr, omon bo'ling.